Rozhlasový rok.
Ozvěny éteru.
Datum jako téma.
Datum jako mezník.
Datum jako inspirace.
31. březen.
Poslední březnový den roku 1937 byl ve vysílání Československého rozhlasu naladěn humorně. Alespoň v té jeho části programu, která byla věnována vystoupení v té době už velmi populárního komika a především loutkáře Josefa Skupy. Nejeden z českých herců, zejména o něch starších generací, přiznává, že jeho zaujetí divadlem začalo už v dětství a že bylo ovlivněno kouzlem loutkového divadla. Josef Skupa k ním patří také, ale na rozdíl od mnoha ostatních u loutek zůstal po celou dobu své divadelní dráhy. Skupa se narodil ve Strakonicích, bylo to v roce 1892, ale vše podstatné, co zažil v první etapě svého civilního i uměleckého života, se odvinulo v Plzni. Zde v roce 1915 narukoval do rakouské armády a šťastnou náhodou byl opět do Plzně převelen. Zde se v roce 1919 jako absolvent pražské umělecko-průmyslové školy stal profesorem kreslení a matematiky na místní reálce. A zde také začal působit ve zprvu amatérském loutkovém divadle. Nejčastěji vystupoval s tradiční loutkou Kašpárka, ale v roce 1919 si od loutkáře Karla Noska nechal vyrobit podivného ušatého panáka, který se měl stát karikaturou přechytřelých měšťáků. Loutka dostala jméno Spejbl a poprvé s ním Skupa vystoupil na podzim roku 1920. V roce 1926 vyrobil Gustav Nosek jako překvapení pro Skupu jakousi zmenšenou a vylepšenou kopii Spejbla. Skupa se pro novou loutku nadchl, dal jí jméno Horvínek a začal vytvářet úspěšná představení, v nichž Spejbl vystupoval jako zmatený a přihlouplý otec a Horvínek jako jeho mazaný synek. Divadlo se stává populární scénou s hrami jak pro děti, ale také pro dospělé.
Každý moderní člověk ví, že individuum protozoické je plazma, která v generaci zoologických generací zaujímá zvláštní svoji psychologickou individualitu. Přihlédneme-li však blíže k tomuto psychologickému partu, shledáme, že teorie determinantně vibračních infekcí centra molekulárního nemůže být s takovou vehemencí a energií stylizována, jak se dnes v kruzích ortogonální bakteriologie tvrdí a také provádí, nýbrž, že vždy nutno předejít konkluzi fantastických objektů pseudoromantickou eklektikou sociologické blasfemii. Vycházejíc z tohoto předpokladu, můžeme tvrdit, že antropologie teofyzická, jež nevěřila odedávna kosmickým idejím ortochromatické lascivity, kterou sama konečně vždy symbolicky abstrahovala formou eufemistické extravagance, mohla existovat i pouze u estetických indukcí polární metody exaktních interesentností. A proč, ptáme se? Zcela jednoduše proto, že harmonie polárních metafor, rozličných morfologických normál, spočívá hlavně v symetrických tragimentech elegantní romantiky. A jak je toho následek? Následek toho jest, že ironie etiky dramatické plastiky koncentruje se v hyperbolický kultus sociální kolotepatie dimetika, kterýžto kultus analogicky realizuje kritickou biografii naturální experimentaci a zachází jakožto mystika, jejíž princip už dávno není sympatický. A tedy, kde máme hledat pravdu? Máme snad renitentně setrvat na rezervním protestu informační monstrazity, či máme humanitně klasifikovat liberální proklamace sanitární insolventury? Ne. Nejlepší je cesta střední. Analyzujeme syntetické orgány komparační struktury a historické modifikace mikroskopických funkcí specifické kvality a budou se nám jevit, co magický dualismus stoické anonymity. Rozvážíme-li tedy všechny důkazy pro i kontra, vidíme, že náš záhadný případ rozluštíme jedině a správně touto definicí. apotheóza banálních kontraktů deputátní excentricity funguje gestikulačně horizontální improvizací, ergo jurisdikační klauzura lapidárních manifestů nivelizuje opalizaci patetikon kvasimetricky raportovanou, ergo salutuje triangulačně vizitace uranolitické zoologie.
Pseudovědecký blábol, který si Skupa bere v této scénce na mušku, je pochopitelně určen dospělým posluchačům. Tak tomu ovšem bylo kdysi i v případě mnoha společných vystoupení z Pejbla a Hurvínka. Je to tak například i ve scénce Hurvínkovo řečnické cvičení. Tato další zřejmá půvabná satyra na prázdnotu řečnického žvástu a dutou frázovitost mnoha funkcionářských projevů byla v rozhlase natočena v březnu roku 1953. Tedy v době, která se spoustou bezduchých a frázemi nasycených řečnických cvičení jen hemžila, v době, která ovšem zdaleka nebyla ironiím a satyrám podobného typu ani trochu nakloněna.
Ale abych ti to jaksi vysvětlil, totiž abys věděl, ta myšlenka, víš...
Počkej, myšlenka, to není důležité nic. Hlavně, abys něco řekl.
No ano.
Počkej, dej sem ten papír. Podíváme se na to. Úvod, počkej. No, ten by šel. Co je tohle, to přijde prostě škrtnout. Chtěl bych připomenout, co pak takhle mluví řečník.
A teď já ale opravdu bych chtěl připomenout.
Ale, no dobře, proti tomu já nic nemám. Ale řekne se to jinak. Takhle to řekneš. Hodlám nanést problém. Oprav si to.
A teď já nehodlám.
A budeš hodlat a dost. Člověk mu pomáhá a on by ani hodlat nehodlal. Dál. No prosím, tady má. Musíme si vysvětlit, co pak takhle se mluví. To je výraz nějaký. Musíme si vysvětlit. Škrtni to a píš. Je nutno ozřejmiti si. A zatím udělej pomlčku. To budeš chvilku mlčet, rozumíš?
A proč budu chvilku mlčet?
Aby byl každej zvědavej, co přijde.
No ale co přijde?
A co pak já vím? Něco musíme vymyslet, to se musí postavit tak, aby to sedělo.
No, jak se to má postavit, když to má sedět? Nebo to má stát, nebo sedeček. Ty jsi mě celou poplétatí. Vůbec už nevím, o čem jsem chtěl mluvit.
Ale to nevadí. Hlavně, abys to řekl pěkně s důrazem. Nebo tady, no prosím. Ve všech možnostech. Co pak takhle to řečník řekne?
No a co tedy řečník řekne?
Řekne úplně samozřejmě. V rozličných vícestranostech. Napiš si to honem, než to zapomenu.